В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Путін знову побував у Криму.
Наші усилия должны быть сосредоточены на том, чтобы сделать Крым и Севастополь динамичными, успешными, самодостаточными субъектами Российской Федерации.
Як відбуватиметься деокупація Криму, ми почуємо голову Меджлісу Рефата Чубарова.
Росія піде з Криму. З нею разом побіжуть Ілясови, Бальбеки, Аксьонови, Константинови.
Що було би, якби в Криму 2 роки тому не було так званого референдуму? Ми почуємо про це мешканців півострова. І це лише деякі з тих тем, які до вашої уваги у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ірмощук. Прошу, Тетяно.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Президент України Петро Порошенко розраховує на надання Україні безвізового режиму з Європейським Союзом у середині 2016 року. Про це він сказав після зустрічі з Європейським комісаром з питань гуманітарної допомоги і кризового врегулювання. Було досягнуто домовленості, що у квітні будуть внесені законодавчі пропозиції до Європейської ради, Європейського парламенту щодо надання Україні безвізового режиму у середині поточного року, сказав Порошенко. Учора після зустрічі у Брюсселі з президентом України голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Україна виконала усі умови плану лібералізації візового режиму, і це дає можливість Європейській комісії уже у квітні внести пропозицію до Ради ЄС і Європарламенту щодо скасування віз для українців. У штабі АТО повідомляють, що підтримувані Росією сепаратисти на Донбасі упродовж доби 18 разів обстріляли позиції українських військових.
З них 12 на Донецькому та 6 на Маріупольському напрямках. Починаючи з опівночі, найманці обстріляли позиції поблизу Красногорівки з міномету калібру 82 мм та вели вогонь стрілецької зброї поблизу Мар'їнки та Новотроїцьку. О 15-й годині російські терористи збільшили кількість обстрілів по укріпленням сил АТО та обстріляли позиції поруч з Авдіївкою з міномету калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Повідомив речник штабу АТО Сергій Жмурко. А підтримані Росією сепаратисти на Донбасі своєю чергою в обстрілах звинувачують українських військових. Посол України у Чехії Борис Зайчук подав заяву про відставку. Цю інформацію сьогодні Радіо Свобода підтвердили у посольстві України у Чехії. Причини такого рішення у посольстві не пояснили, але зазначили, що Борис Зайчук наразі продовжує виконувати свої обов'язки. Раніше сьогодні народний депутат України Сергій Лещенко повідомив «Українській правді», що Зайчук написав заяву без будь-яких консультацій з Міністерством закордонних справ України. Міністр у справах міграції Бельгії Тео Франкен повідомляє про арешт Салаха Абдеслама, одного із головних підозрюваних у вчиненні атак у Парижі наприкінці минулого року, у результаті яких загинули 130 людей. «Ми його взяли», зазначив Тео Франкен у Твіттер. Бельгійські журналісти повідомляли у п'ятницю про стрілянину у передмісті Брюсселя Моленбеку, коли поліція тут розпочала антитерористичну операцію. За повідомленням бельгійських ЗМІ, під час перестрілки у Моленбеку поранені 2 людей, один з яких – Салах Абдеслам. Раніше сьогодні бельгійська прокуратура повідомила про виявлення під час рейду 15 березня на околицях Брюсселя відбитків пальців, які належали втікачу Салаху Абдесламу. 26-річний Абдеслам жив у Моленбеку перед нападами у Парижі. Вважають, що він був членом угруповання «Ісламська держава». І на цьому у мене все.
З випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую, а більше новин на нашому сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Президент Росії Володимир Путін вкотре прибув до окупованого Криму на 2-й роковини заяви Москви про анексію українського регіону, чим знову викликав протест Києва. Він говорив про необхідність і нині, через 2 роки після початку окупації, інтегрувати український півострів із Росією. Тим часом правозахисники звертають увагу на атмосферу страху і репресій в Криму, яку там створила Росія. Сергій Драчук далі.
Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест через черговий неузгоджений з Києвом візит президента Росії та інших російських посадовців до Криму на окуповану частину української території. Намагання відсвяткувати річницю російської агресії проти України та віроломного захоплення Автономної Республіки Крим виглядає цинічним на тлі серйозних економічних, соціальних та гуманітарних проблем на півострові, заявили в МЗС. Про те, що російська влада створила атмосферу страху і репресій у Криму, незаконно окупованому нею 2 роки тому, заявила тим часом правозахисна організація Human Rights Watch. У її звіті мовиться, що у Криму після початку російської окупації різко скоротився простір для свободи слова, свободи зборів і свободи засобів інформації, що підконтрольна Росії влада півострова переслідувала, залякувала і застосовувала безпідставні правові дії проти кримських татар, національної меншини, яка відкрито виступила проти російської окупації. Про проблеми був змушений говорити й сам Володимир Путін. Щоправда, не про правові, яких Росія не визнає. Йдеться у першу чергу про економіку і соціальні умови життя на півострові, що нині, відрізаний по суті від решти України, потерпає від недостатнього транспортного сполучення із материковою Україною і з Росією чи від браку електроенергії.
Знову повторю,
наші зусилля мають зосереджуватися на тому, щоб зробити Крим і Севастополь динамічними, успішними, самодостатніми суб'єктами Російської Федерації. Заявив Путін. Досі за 2 роки окупації цього досягти не вдалося й близько. А поки Росія все намагається переварити окупований Крим із його проблемами, про незаконність цієї окупації нагадали Москві і в Європейському Союзі. Брюссель наголосив, що цей крок Росії став порушенням міжнародного права, прямим викликом для міжнародної безпеки, з серйозними наслідками для міжнародного правового порядку. Серед іншого, Євросоюз закликав країни-члени Організації Об'єднаних Націй дотримуватися політики невизнання незаконних наслідків окупації Криму Росією, в тому числі й за допомогою санкцій. А у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку у п'ятницю почалося неформальне засідання Ради безпеки щодо Криму. Уповноважений президента України у справах кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв виступає на ньому з доповіддю про ситуацію в окупованому Криму. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Цими днями в Празі проходить фестиваль Crimean Sauce, приурочений до 2-ї річниці анексії Росією Криму. З цієї нагоди в столицю Чеської Республіки завітав народний депутат України, голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров. Сьогодні в студії Радіо Свобода в Празі він відреагував на візит Путіна до Криму і підбив підсумки останніх 2 років на півострові. Спілкувалася з головою Меджлісу кореспондент Радіо Свобода Олександр. Олександра Мельникова.
Голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров заявив, що впродовж останніх 2 років Україна і Крим потерпають від російської агресії, а міжнародна спільнота й досі не може знайти важелів тиску на Росію.
Перемог немає, майже немає жодних перемог, оскільки Крим окупований. Подавляюча більшість людей в Криму живуть надіями, очікуваннями, що все повернеться, що вони одного дня прокинуться і знову буде все так, як було, але без окупантів.
18 березня в окупованому Росією Криму офіційно святкують 2-ю річницю так званого референдуму про воз'єднання з Росією. До анексованого Криму приїхав сьогодні і Володимир Путін. Коментуючи візит президента Росії до Криму, Рефат Чубаров заявив, злочинця завжди тягне на місце злочину. Голова Меджлісу кримських татар певен, що російський керманич власноруч веде свою країну до протестів і котить її у соціально-економічну прірву.
Я ще вірю в таку особливу геніальність в таких крапках Путіна. Він за останні 2 роки завжди приймає такі рішення, що видаються додатково катастрофічними для самої Росії. Його авантюра з нападом на Україну, потім введення військ в Сирію, антисанкції – це покарання, власне, своїх людей. Я просто думаю про те, що Путін нам допоможе, щоб російське суспільство скоріше прозріло. Він сидить на пороховій бочці. Дай Боже, щоб вона не взорвалася всім своїм ядерним арсеналом, бо тут будуть втрати для всієї людської цивілізації.
Лідер кримських татар розповів про те, як відбуватиметься деокупація півострова і для чого створюється кримсько-татарський батальйон.
під час безпосередньо деокупації будуть першими входити військові, які будуть забезпечувати громадський порядок. Росія буде уходити з Криму. З нею разом побіжуть ті, яких ми називаємо сьогодні колаборантами. Всі ці Ілясови, Бальбеки, Аксьонови, Константинови, вони, можливо, побігуть раніше, ніж власне російські військові. Росія піде з Криму. Я думаю, що батальйон Крим, який буде в складі Національної гвардії, який буде скомплектований з людей, які знають Крим, там живуть їх рідні, я думаю, що саме доречно, щоб вони першими війшли до Криму, бо вони знають Крим. Це їх Крим.
А що було би, якби в Криму 2 роки тому не було так званого референдуму? Про це кореспонденти програми «Крим. Реалії» розпитували мешканців півострова. Почуємо з вами відповіді в оригіналі.
Очень рада, что так все случилось. И, хотя я сама с Украины, с Одессы. Но все наши родные, все нас рады, и все очень хотят тоже сюда. Не знаю, возможно, может быть, было, как и на Донбассе. Если бы не было, то мы были бы, конечно, жили бы это ужас. Как... У меня просто родные все там, я знаю. Вот на самом деле, тем более в Одессе, как все происходит, это ужас. У нас, конечно, здорово, вот радуемся, идем, думаю, господи. Я помню, когда это все произошло, вот шли все время, думаю, боже, у нас мир. Небо над головой, особенно когда на Донбассе это случилось. Я думаю, это самое главное.
Я затрудняюсь в этом сказать, чтобы было. Но, наверное, ни к лучшему не привело, я так думаю.
Никто не мог бы сказать, что было. Было бы плохо. Еще бы несколько дней, чуть часов, и флотик был бы в США тут. И все. Все началось в днях, в часах.
Тут был бы хаос и как бы полное разрушение всего, так как на Украине тогда было такое положение.
Ну, я так думаю, что тут бы правых сектор, татары бы, тут они нам бы не поздоровились, так я думаю.
Ну, было бы как Донбасс, было бы геноцид русского народа.
Це були відповіді, які кореспонденти програми «Крим. Реалії» почули, опитуючи мешканців півострова, окупованого Росією.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим Реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
У Вінницькому міському суді триває засідання, де має бути обраний запобіжний захід для колишнього керівника Вінницької поліції Антона Шевцова. Напередодні про затримання поліцейського під час спроби перетину українського кордону повідомили в Службі безпеки України. Також в СБУ проти Шевцова порушили кримінальне провадження за 111 статтею Кримінального кодексу, де, власне, йдеться про державну зраду. Левко Стек знає більше.
Затримали Антона Шевцова ввечері 17 березня на контрольно-пропускному пункті Сенківка, що в Чернігівській області. Вже колишній начальник Вінницького обласного управління поліції намагався перетнути кордон з Білоруссю. Далі, за інформацією СБУ, Шевцов планував летіти до Росії. Квиток на рейс Мінськ-Москва був знайдений в особистих речах поліцейського. Також із собою Шевцов мав 10 тисяч доларів готівкою. Керівник апарату голови Служби безпеки України Олександр Ткачук повідомив, що кримінальне провадження проти поліцейського було відкрите ще 16 березня. Конкретних фактів, у зв'язку з якими Шевцову інкримінують державну зраду, в СБУ наразі не називають.
Дуже багато матеріалу стосовно пана Шевцова є у відкритих засобах масової інформації. Якщо навіть дивитися на ті матеріали, які там є, можна казати про певні підстави того, що ця людина певним чином пов'язана з Російською Федерацією, пов'язана з тією пропагандою, яку Російська Федерація здійснює на шкоду інтересам нашої держави.
Вперше про можливі зв'язки Шевцова з Росією заговорили ще 22 лютого. Тоді вінницька активістка Таїсія Гайда звернулась з відповідною заявою до місцевого СБУ. Вінничанка знайшла світлини та відеозаписи, що свідчили про прихильне його ставлення до анексії Криму, де він у той час працював у міліції Севастополя. Згодом активістка довідалась, що у Шевцова було 2 паспорти – український та російський. Другий, заявляє Гайда, він отримав у березні 2014-го, тобто саме під час анексії півострова.
Для мене це просто страшно. Ви знаєте, пан Шевцов, він був керівником управління по боротьбі з організованою злочинністю. Севастополя. Мабуть, запобігати таким виявам сепаратизму, що такі люди не керували Вінницькій області. Вважаю, що це дуже важливо для безпеки моїх дітей, для моєї сім'ї.
Сам Шевцов звинувачення на свою адресу відкидає. На думку екс-очільника поліції Вінниці, проти нього ведеться спланована кампанія з дискредитації. Щоправда, хто це робить і з якою ціллю, поліцейський не уточнює.
Я хотів поїхати провідати сім'ю і повернутися назад. Я збираюся жити в Україні і нікуди звідси не поїду. Я ні в чому не винен. Ви розумієте, якщо слідчий у документах пише речі, які не відповідають дійсності, це просто перевірити, бо в кожного офіцера є особова справа, де вказаний послужний список, накази. І якщо в процесуальних документах пише, що я обіймав посаду, до якої насправді не причетний, то про що тут взагалі можна говорити?
До анексії Криму Шевцов працював в МВС Севастополя. Далі з червня 2014-го проходив службу в АТО у складі батальйону «Луганськ-1». В липні 2015-го очолив поліцію в Чернігівській області, звідки вже перейшов до Вінниці. Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. І далі наші теми. Міністр Демчишин спростовує спекуляції про надвисокі ціни на газ.
Такого рішення на даний момент немає. І говорити про те, що з 1 квітня, як це роблять маса журналістів, немає підстав.
Адвокат Ілля Новиков розповів Радіо Свобода про Надію Савченко.
Вона відчуває, вона розуміє багатіше, ніж цього можна чекати від людини з таким життєвим досвідом. Тому я також багато разів мав можливість впевнитися, що вона має рацію, навіть якщо з нею не погоджуюсь.
А харківські фізики створили для хірургів спеціальний інструментарій із магнітами для вилучення осколків.
Перед вами набор магнітного інструментарія, представлений з 4 інструментами. Перший з них – це магніт офтальмологічний.
Про це і більше далі в нашій передачі, а наступна програма «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20.33.
«Молодь плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Уряд України ще не ухвалив рішення про підвищення ціни на газ для населення з 1 квітня за рекомендацією МВФ. Так заявив в ході години запитань до уряду в парламенті міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин. За його словами, навіть у разі підвищення соціальна ціна на газ буде вдвічі меншою, ніж припускають медіа та представники частини фракцій у парламенті. Водночас експерти вважають підвищення досить імовірним, але визнають, що вартість блакитного палива залежатиме від складу майбутнього уряду, курсів валют та ситуації на ринку. Саму ж ситуацію вивчав Євген Солонина.
Кабінет міністрів не ухвалював рішення про підвищення ціни на газ для населення з 1 квітня, як це було передбачено меморандумом з Міжнародним валютним фондом. Про це під час години запитань до уряду в парламенті заявив міністр енергетики і вугільної промисловості Володимир Демчишин. Про це він повідомив, відповідаючи на звинувачення лідера радикальної партії Олега Ляшка про те, що уряд нібито має намір підвищити ціну на газ для населення приблизно до 10 тисяч гривень за тисячу кубометрів з 1 квітня.
Була така домовленість досягнута минулого року про те, що потрібно піднімати ціну газу до 75% імпортованої ціни. І на сьогодні такий рівень складає 5500 гривень. Але такого рішення на даний момент немає. І говорити про те, що з 1 квітня, як це роблять маса журналістів, немає підстав.
Володимир Демчишин пропонує підвищувати ціни, якщо це буде необхідно, але тільки за умови інвестицій в енергозбереження, забезпечення соціального захисту і паралельно збільшувати власний видобуток.
Наша добича не зростала протягом 20 років. Замість того, ми закуповуємо щонайменше 15 мільярдів кубічних метрів в Європі або в Росії. В нас запаси складають 1 трильйон кубічних метрів. В нас газу щонайменше на 50 років вперед.
Раніше голова Національної комісії, що здійснює регулювання в сфері енергетики і комунальних послуг, Дмитро Вовк заявив, що вартість газу для населення може підвищитись більш ніж на 50% з 1 квітня. Він уточнив, що йдеться саме про підвищення пільгової ціни до 5,5 тисяч гривень, тобто до рівня рекомендованого МВФ. Наразі вона становить 3600 гривень, а повна ціна для споживачів перевищує 7 тисяч гривень за тисячу кубометрів. Ціна на газ для населення великою мірою залежить від того, коли прем'єр Арсеній Яценюк піде з посади і хто увійде до складу майбутнього уряду, припускає експерт Центру енергетичних стратегій Юрій Корольчук. Він згадує іще кілька чинників, які можуть вплинути на вартість тепла і газу.
Україна взяла на це зобов'язання перед МВС збалансувати бюджет Нафтогазу. Єдиний фактично шлях обраний цього балансування, то підвищення тарифів. Тому є така умова до 1 квітня 2016 року і до 1 квітня 2019 року в два етапи зрівняти тарифи для споживачів на газ.
Корольчук припускає, що в разі подорожчання газу вартість гігакалорії тепла для населення коштуватиме не 650 гривень, а більше тисячі. Водночас і він, і інші експерти з питань енергетики визнають, що нині тарифи на газ і тепло є завищеними, оскільки більш ніж половина газу в Україні власного видобутку, і «Укргазвидобування» продає його приблизно втричі дешевше, ніж імпортний. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і президент цієї держави Володимир Путін ретельно стежать за перебігом справи Надії Савченко. Це констатував в інтерв'ю Радіо Свобода адвокат української льотчиці, яку судять в Росії, Ілля Новиков. На його погляд, політичний тиск на господаря Кремля варто посилювати. Оскільки доля Надії залежить не від російського правосуддя, а саме від Путіна, лише міцна спільна позиція США, ЄС та України не може повернути Надію додому. Вирок у справі оголосять на початку наступного тижня. І вже через 10 днів вердикт набуде чинності, адже підсудна заборонила подавати апеляцію. Тому саме через 10 днів почнеться відлік часу, коли Надію можуть випустити. А підлеглі глави Росії швидко знайдуть шлях, як це зробити, вважає Новіков. Із адвокатом спілкувався Олександр Лащенко. Повністю розмову з ним ви зможете почути завтра на сайті Радіо Свобода в суботньому інтерв'ю, а ми слухаємо уривок.
Минає цей тиждень і наступного саме тижня, 21-22 березня, понеділок, вівторок, оголошення вироку у російському місті Донецьку у справі Надії Савченко. Так? Все так, залишається чинним, так. Такий план.
Ну, завжди може бути якийсь форс-мажор. Наприклад, я в справі Миколи Крипюка та Стаса Клиха, коли черга представляти докази перейшла до захисту, відразу нас повідомили, що суддя начебто захворів.
На місяць.
На місяць. Або, бо людина ж може отожити і раніше, якщо наші свідки поїдуть, то може статися так, що суддя повернеться до справи раніше. Тобто форс-мажор, він завжди, така можливість завжди є.
І в тому числі у справі Савченко. Ви зараз згадали, Клих, Карпюк, це справа, яку в Грозному розглядають.
Це інша справа, інша, так. Але я сподіваюся, що такої нової запинки не буде. Буде оголошений вирок, бо коли мене 10 днів з моменту, коли переклад цього вироку українського буде доручений Надії Савченко в СІЗО, він буде вважатися чинним. Скажімо так, якщо прокурори останні хвилини подадуть свої апеляції.
Нагадаємо, власне, що прокурори вимагають для Надії 23 роки за ґратами.
Так.
Так розумію, апеляції не буде з боку адвокатів?
З боку захисту не буде апеляції, бо Надія цього забороняє. Ми, як її правники, ми радили такі скласти цю скаргу, бо вважається, що як саме собою, що вона має скласти скаргу. Надія відмовляється, і ми вже переконані, що ця відмова трактується усіма, хто причетний до цієї справи, тобто дипломатами, політиками, як розумний крок з її боку, бо вона демонструє, що вона не вірить в те, що в Росії існує якийсь суд, який може в її справі...
Все в руках однієї людини.
Так. Вона демонструє своє відношення до цього суду, яке вона вже дуже наглядно продемонструвала під час свого останнього звернення. Багато хто образився.
Як ви вважаєте, з точки зору адвоката саме, от такий різкий виступ, Надія не шкодує про це, чи навпаки вона впевнена, що правильно зробила? Це не був емоційний сплеск з її боку під час суду?
Дивіться, в будь-якому іншому випадку, з будь-якою іншою людиною, з моїм клієнтом, я відрадив би йому від такого...
Відмовив?
Такого, так. В жодному випадку не погодився би з такою тактикою на суді, якщо це можна назвати тактикою. Але в випадку Надії, вона відчуває, вона розуміє багатіше, ніж цього можна чекати від людини з таким життєвим досвідом. Тому я також багато разів мав можливість впевнитися, що вона має рацію майже
завжди. Навіть якщо ви з нею не погоджуєтеся?
Навіть якщо з нею не погоджуюсь, багато разів було так, що я був не прав, я не мав рацію, а вона мала.
Це був Ілля Новиков, адвокат, один з адвокатів Надії Савченко. Більше завтра на сайті радіосвобода.орг у суботньому інтерв'ю. За нинішніх складних обставин Україна потребує злагоджених дій влади і суспільства для подолання внутрішніх проблем та зовнішньої агресії. Тож державі не обійтися без кваліфікованих незалежних управлінців, серед яких є і іноземні. Готовці готові працювати в різних владних інституціях. Не менш важливо залучити світову спільноту на підтримку українських реформ та боротьби України проти воєнної агресії Росії. Своїми міркуваннями з цих проблем поділився президент Світового конгресу українців СКУ Євген Чолій в розмові з Радіо Свобода.
Україна є в стані реальної війни, війни на сході України, окупації в Криму, інформаційної війни. Треба в уряді таких людей, які є в першій мірі незалежними, компетентні, які дійсно хочуть впровадити корисні, правдиві реформи, які допоможуть Україні стати такою країною, яку ми всі мріяли давно, а зокрема під час Євромайдану.
Пане Чолій, ви часто спілкуєтесь з політиками, громадськими активістами у різних країнах. Чи не розчарувались західні партнери України у тому, що в Україні реформи просуваються вкрай складно?
Перше, мені хочу сказати, що Росія вкладає великі гроші і зусилля, щоб переконати міжнародне співтовариство, що Україна є фактично збанкрутована країна. Нашим завданням є переконати держави країн нашого поселення цікавитися українськими питаннями, допомагати Україні, бо коли західні держави, міжнародне співтовариство допоможуть Україні захистити свої кордони, вигнати ворога з українських територій, то ми тим самим зупинимо імперію. Імперські плани Росії, які, коли не стримає їх Україна, підуть багато далі на Захід.
Ви згадали Росію. Чи має Світовий конгрес українців можливості підтримати українську діаспору, яка проживає в Росії?
Кілька років тому наша краєва організація в Росії була зліквідована. Від того часу ми маємо регіональні організації, з якими ми спілкуємося. Світовий конгрес українців попав в так звану листу небажаних організацій. І тому ситуація вимагає виважених кроків, щоб ми дійсно могли реально, якнайкраще, якнайбільш ефективно допомагати нашим українцям, які живуть під сильним тиском в Росії.
Світовий конгрес українців закликав міжнародну спільноту долучитись до підтримки Надії Савченко. Чи обговорювали ви це питання під час зустрічі з керівниками України?
Ми, очевидно, будемо долучуватися до українського народу в Україні, щоб підтримувати Надію Савченко. І не тільки Надію Савченко. Ми, коли переговорювали з президентом України, переговорювали, що будемо заохочувати міжнародне співтовариство впровадити санкції, подібних до санкцій Магнитського, щоб в той спосіб додатково робити тиск на Росію, щоб Росія була змушена випустити народного депутата Надію Савченко.
Євген Чолій відповідав на запитання. Питання Богдани Костюк. В нас ще одна тема. Харківські фізики для хірургів створили спеціальний інструментарій з магнітами для вилучення осколків. Спеціальне хірургічне приладдя на замовлення військового шпиталю розробляли науковці Харківського фізико-технічного інституту. Наш кореспондент Володимир Носков дізнавався, де саме використовують це обладнання.
Перед вами набор магнитного инструментария представлен и с четырьмя инструментами. Первый из них – это магнит офтальмологический.
Старший ординатор хірургічного відділення клініки торакоабдомінальної хірургії військово-медичного клінічного центру Південного регіону Володимир Негодуйко показує останні розробки харківських фізиків. Хірург згадує, коли 2 роки тому почалася війна на Донбасі, а з травня операційні шпиталі працювали цілодобово. Тоді у хірургів виникла потреба в сучасних медичних магнітах, які пришвидшували пошук і вилучення осколків, куль та від снарядів. Нові медичні магніти різні за розміром, формою, ба навіть при потребі можуть згинатися.
Осколки, які можна здобувати з допомогою цього інструмента, мінімальний – це кілька міліметрів, максимально, от, учитывая вот, розміри даної головки, можна на 30 сантиметрів.
Хірурги гнучким магнітом можуть дістатися до металевих решток по каналах ушкодженої форми через травми. Також медики хваляться тонюсіньким магнітом, що стає в нагоді при діагностиці складних травм, ба навіть при вилученні осколку, зокрема з колінного суглобу, під час ендоскопічних операцій. Говорить полковник медичної служби Володимир Бородай.
Безпосередньо магніт вводиться в канал, притягується до цього відламка чи осколка і виводиться назовні.
У Харківському військовому шпиталі на сьогодні за допомогою цих магнітів прооперовано більше 600 поранених вояк. Серед них і телефоніст Сергій Тихоненко. Солдати нещодавно поранили під час обстрілу в Зайцево, що під Горлівкою, це Донецька область.
Обстріли із АГС. Обстріл був прицельний, кидали ці вогні по нас. Цей осколок зберігай, звісно.
У Харківському національному науковому центрі фізико-технічний інститут підготували для експлуатації хірургам 10 комплектів. Два залишать тут, у шпиталі, а 8 передадуть медикам, що працюють на лінії розмежування. Спільна розробка фізиків та медиків вже запатентована, але науковцям поки що не вдається отримати сертифікат на використання медичних магнітів. Неохоче розповідає Радіо Свобода старший науковий співробітник Харківського фізико-технічного інституту Олексій Великодній.
Вопросом сертифікації можна віддалити перспективу використання інструмента так далеко, що може цей інструмент вже не понадобиться. Якщо будуть ті прокурори, які сьогодні працюють, вони досить різні. І тому я не виключаю таку можливість.
Харківські фізики і військові медики запевняють, що магнітна розробка не має аналогів в американських та європейських шпиталях. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Це все у «Свободі сьогодні». Програму підготувала Людмила Ванник. Дякую за увагу.